ุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องภายในสูตรในสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายมีข้อความว่าคราวหนึ่งพระสารีบุตรเถระไปพักอยู่ที่ใกล้สระน้ำชื่อว่าคัคคราที่เมืองจำปามีบาสุบาสิกาเป็นจำนวนมากมาหาพระสารีบุตรบอกว่าพวกตนนั้นได้ฟังธรรมะต่อพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาหลายครั้งตอนนี้ก็อยากจะฟังแต่ประเด็นที่ข้องใจสงสัยนั้นก็คือเรื่องของผลและอนิสงส์แห่งทานประการให้ทานบางอย่างนั้นมีผลมากมีอนิสงส์น้อยการให้ทานบางอย่างมีผลมากมีอนิสงส์มากนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรพระสารีบุตรก็บอกชาวบ้านเหล่านั้นว่ามาพร้อมกันในวันแสดงธรรมแล้วก็จะได้ฟังธรรมะในสำนักของพระพุทธเจ้าพอถึงวันมีการฟังธรรมท่านรังก็มาพร้อมกันมาเฝ้ามหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็นำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็นำถามปัญหานำนะฮะพระคาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์น้อยมีอยู่หรือไม่หรือการให้ทานบางอย่างมีผลมากมีอานิสงส์มากนั้นมีอยู่หรือไม่พระเจ้ารับสั่งว่ามีต่อจากนั้นก็ทรงจำแนกแสดงการให้ทานไว้เป็น7ระดับด้วยกันประเด็นแรกที่น่าศึกษาก็คือประเด็นตอนต้นไอ้สระชื่อคัคคราเนี่ยมันเป็นตำนานมันนานพอสมควรนะฮะเราก็พบในคัมภีร์หลายแห่งแล้วก็มีพระสูตรเกิดขึ้นที่ใกล้สระน้ำชื่อคัคคราเนี่ยมากก็เป็นสระที่ขุดเห็นขุดขึ้นมาแล้วก็มีศาลามีที่พักบริเวณนั้นวันพระหรือว่าคนเดินทางก็จะไปพักริมสระก็คงแบบโบราณแต่ที่น่าสนใจว่าทำไมคนกลุ่มนี้จึงไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเสียเลยทำไมจึงต้องมาพบกับพระสารีบุตรก่อนแล้วทำไมพระสารีบุตรไม่เทศเองเพราะว่าเขาต้องการเที่ยวเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับจะต้องการฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าถ้ามาถามปัญหาภาษาดิบุตรภาษาดิบุตรคงตอบแต่วิธีการพูดเราจะพบว่าการพูดนั้นเป็นเรื่องสำคัญมันแสดงเห็นทั้งเจตนาและแสดงเห็นทั้งพลังศรัทธาเลื่อมใสโดยเขามุ่งมาที่พระพุทธเจ้าก็ต้องนำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราก็เห็นว่ามันก็อยู่ที่อย่างที่เมืองสาวัตถีกรุงราชคฤห์ซึ่งพระเจ้าประทับนาถจึงก็การแสดงธรรมก็ดูเป็นปกติคือตอนเย็นๆก็แสดงธรรมกับชาวบ้านทุกวันแต่ทำไมมาถึงเมืองจำปาต้องมีวันอื่นไม่มีวันนั้นก็ถือว่าเป็นรอบเป็นข้อที่น่าสังเกตนะฮะคือแสดงถึงความสนิทสนมคุ้นเคยที่เมืองสาวัตถีคงมีมากกว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่นานเมืองจำปาก็นานเสด็จชาวบ้านก็เคารพนับถือยำเกรงนะโดยเฉพาะยิ่งคือขาดความคุ้นเคยกับคุ้นเคยจึงกลายเป็นเรื่องที่มีบทบาทสำคัญก็มีข้อที่แปลกต่อมาว่าที่เราพบโดยทั่วไปเนี่ยคำว่าผลอานิสงส์นี่มันใช้แทนกัน หมายความเป็นไวยาพจน์ของการและกันแต่ในตรงนี้ท่านแยกมีผลมากมีอานิสงส์น้อยมีผลมากมีอานิสงส์มากก็แสดงเห็นว่าพอคำเหล่านี้มาซ้อนกันสองคำในบางกรณีความหมายก็เป็นการเกื้อกูลกันคือหมายความเป็นปัจจัยกันพูดเรื่องเดียวกันแต่ว่าอานิสงส์นั้นไปเน้นเอาที่ชาติหน้าผลนั้นก็เน้นเอาที่ชาติปัจจุบันแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปริยายของธรรมะเป็นนัยยะที่น่าสังเกตไว้แต่นั่นเองเพราะตามปกติแล้วในการศึกษาของคนเราโดยทั่วไปนั้นเราคือไม่ค่อยได้ไปศึกษาที่ตัวพระไตรปิฎกการอ่านฟังกันทั่วไปและบางครั้งก็ไปได้คำมาคำหนึ่งแต่ว่ายึดติดอยู่ตรงนั้นเองซึ่งอย่างที่เคยเล่าเรื่องเวทนาสูตรที่มีคนสามคนก็เถียงกันเวทนาหนึ่งเวทนาสามเวทนาห้าก็เถียงกันหาข้อยุติไม่ได้ก็แสดงฟังเทศกันมาคนละคราวกันในสุดก็ไปฟ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามว่าความเห็นของท่านทั้งสามนั้นใครผิดใครถูกพระเจ้ารับสั่งว่าถูกทั้งหมดนะเพราะว่าพระองค์แสดงเวทนาโดยปริยายเป็นอันมากคือในญาติเป็นอันมากมันก็ดูผู้ฟังพอผู้ฟังมีพื้นฐานมีฐานจิตที่ละเมียดละไมมีสติปัญญามากพอก็จะว่าละเอียดวันเวทนาหนึ่งก็มีเช่นเวทนาขันเวทนาสองก็มีสุขทุกข์เวทนาสามก็มีสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาห้าก็มีสุขโสมนัสทุกโทมนัสอุเบกขาเวทนาหกก็มีคือตามประสาทสัมผัสแล้วว่ากันไปเรื่อยๆจนถึงเวทนาร้อยแปดเราแสดงเห็นว่าเป็นปริยายในการเทศยังในมหาสติปัฏฐานสูตรที่เราศึกษากันเนี่ยท่านหลายจะสังเกตว่าทรงแสดงเวทนาเก้าไอ้เก้าในที่จริงมันแยกยากมากเนี่ยสมาธิต้องดีสติปัญญาต้องแหลมคมแม้มันแยกไม่ออกแยกไม่ทันคือแยกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วแยกเป็นเอาเจือนะเรียกสามิตรทุกสามิตรสุขนิรามิตรทุกติรามิตรสุขแล้วก็สุขทุกธรรมดาธรรมดาโดยตามปกติการแยกอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะมันก็เหมือนกับเรารับประทานอาหารแล้วเราไปแยกว่าเครื่องปรุงอาหารเนี่ยมาจากอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแม่ครัวขนาดชำนาญจริงๆนะฮะแล้วก็แยกได้หมดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะหมายความว่าของมันรวมกันอยู่แล้วคนสามารถแยกได้เนี่ยก็เก่งมากจะต้องอาศัยความจริญสนานภาคสนามสติสัมปชัญญะในการระลึกรู้ในเรื่องเหล่านั้นสูงอันนี้ก็แสดงว่าเป็นปริยายหมายความว่ามองคนแล้วก็มองธรรมะกำหนดธรรมะไปตามพื้นฐานของคนปริยายตรงนี้ที่ทรงแสดงเรื่องสองกลุ่มนะสองกลุ่มเราจะเห็นว่ามีผลมากกับมีอานิสงส์ไม่ใช่มีผลมากมีอานิสงส์น้อยมีผลมากมีอานิสงส์มากคำว่าผลอานิสงส์นั้นจะเน้นไปในเรื่องดีงามสิ่งดีงามทั้งหลายที่เราได้จากการให้ทานแต่ผลนั้นจะมีในขณะนั้นๆในขณะต่อๆไปแล้วก็ในชาติต่อๆไปก็เป็นรูปของฐานบารมีเพราะในรูปฐานบารมีก็คือในรูปของพวกผลพวกทั้งผลทั้งอานิสงส์ได้ทรงแสดงถึงตัวเจตนานะฮะเป็นเรื่องใหญ่เพราะเจตนาในการให้ทานมันก็กลับมาสู่กฎของกรรมที่ทรงแสดงว่าทรงกล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมก่อนไปเจอนักกฎหมายเข้า คือภาษากฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องสอเจตนาแต่พระเจ้าทรงแสดงว่าเจตนานั้นเป็นตัวกรรมนักกฎหมายก็มาถามปัญหาเมื่อวันซืนนี่เองนะฮะมาบอกมันก็ได้ยินพูดเรื่องเดียวกันสังเกตว่ากรรมเป็นเครื่องสอเจตนานั้นคือเราเอาผลมาพูดก่อนเหตุผลที่ปรากฏคือตัวการกระทำเนี่ยแล้วก็สาวไปหาตัวเจตนาแต่ว่าเจตนาเป็นกรรมเนี่ยหมายความมาพูดถึงตัวเหตุแล้วก็ไปสู่ผลคือตัวกรรมก็ไม่มีอะไรนะฮะพูดหัวเป็นหางพูดหางเป็นหัวก็พูดอะไรก่อนก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรเป็นภาษาโดยสารัตถะโดยเนื้อหาแล้วอย่างเดียวกันทานในที่นี้ชาวบ้านเขาถามทานในรูปของการทำบุญเนี่ยนะฮะในรูปของการทำบุญทำทานทางที่ทานก็มีอยู่3ประเภทอย่างที่เคยเจออยู่บ่อยๆว่ามีแนวของการอนุเคราะห์แนวของการสงเคราะห์แนวการบูชาอันนี้เน้นที่แนวการบูชาเพราะการตอบยังตอบแนวการบูชาไม่ได้ตอบในแนวของการสงเคราะห์อนุเคราะห์แต่ถามต้องข้อนักเคราะห์เกี่ยวด้วยไม้ก็บอกว่าเกี่ยวนั่นแหละแต่ต้องการจะเหยียดระหว่างผลกับอานิสงส์ออกไปให้เห็นเพราะคนให้คนให้คนบางคนให้ทานเนี่ยมีใจผูกพันมีความรู้สึกว่าเมื่อเราให้ทานตรงนี้เราได้จากอานิสงส์อย่างนั้นแล้วก็ตายไปแล้วเราจะได้บังเกิดในสุคติเพราะผลของการให้ทานหมายความว่าจิตใจยังเกี่ยวเกาะยังยึดติดอยู่ในสิ่งที่ตัวให้อย่างน้อยก็ไปยึดติดในตัวผลที่ตนให้ซึ่งถ้าเรามองคุณภาพจิตแล้วเนี่ยจิตมันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะฮะมันเหมือนกับบริจาคแล้วต้องการได้เหรียญผมไม่ได้เหรียญเลยหัวฟัดหัวเวียงเลยมันก็กลายเป็นโทสะเป็นโทสะในคนแต่มันสละตัวโลภะในวัตถุได้สละโทสะในตัวคนที่รับในตอนต้นได้แต่ต่อมาเกิดโทสะในตัวคนเพราะเราไม่ได้เรียนตามที่เราต้องการก็ทำให้เกิดเสียดายในสิ่งที่เราให้เห็นไหมใจมันกลับขุ่นมัวซ่ำมองคล้ายๆกระกวาดพื้นไปแล้วก็ฝุ่นมันลมมันพัดฝุ่นมาปิดอีกพื้นที่ตรงนั้นก็เลยสกปรกเหมือนเดิมเหมือนกับต่อสู้กับน้ำท่วมในกรุงเทพไปเนี่ยนะฮะบิดน้ำสูบน้ำออกแล้วก็น้ำทะลักเข้ามาอีกก็ตกกันไปรูกันมาเงี้ยก็แก้กันไม่ตกกันสี่ทรงแสดงว่าคนเหล่านี้เมื่อตายไปจะไปบังเกิดเป็นเทพในชั้นสวรรค์ชั้นจาตุมาราชเมื่อหมดฤทธิ์หมดเดชหมดบุญก็จะกลับมาสู่สภาวะอย่างนี้อีกคือหมายความจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกตัวนี้ท่านจะเห็นว่าตัวอานิสงส์เนี่ยมันไปยืดไปอยู่ที่ชาติหน้าพูดถึงการบังเกิดในชาติหน้าแต่ว่าพอเรียงขึ้นไปเนี่ยจาตุมาราชเป็นสวรรค์ที่ไม่นานนะฮะถ้าเทียบกับสวรรค์ชั้นอื่นไม่ใช่เทียบกับโลกมนุษย์นะที่เป็นโลกมนุษย์ก็ขนาดพระจาตุมาราชในพระสูตรอีกพระสูตรเขาบอกว่าท้าวเวสสุวรรณยุคพระพุทธเจ้านะฮะองค์ในยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยอายุก็ตั้ง9ล้านปีนะตอนมาเนี่ยฮะอายุตั้ง9ล้านปีแสดงว่ามันเทียบกับโลกมนุษย์นะฮะไม่ใช่ว่านับอายุของเขาเทียบกับโลกมนุษย์ว่าผ่านโลกมนุษย์มาเนี่ย9ล้านปีเพราะวันหนึ่งก็คือหนึ่งของเขาก็เท่ากับ50ปีของเราหมายความเขาอยู่ได้2วันเราก็แก่งำเหงือกแล้วว่าก็100ปีแล้วไปไม่ไหวแล้วแต่เขาเพิ่งได้2วันนั้นเองเพราะงั้นก็แสดงถึงอานิสงส์ว่าใจที่ผูกพันใจยังยึดติดเกี่ยวเกาะคือหวังพึ่งตัวนั้นนะฮะหวังพึ่งตัวนั้นไม่ได้ปฏิเสธว่าทำไม่ได้แต่ถ้าเทียบกันแล้วนะฮะเทียบกันเนี่ยจิตมันยังเกี่ยวเกาะมากเกินแล้วจะผูจะแพบไปตามสิ่งที่ตัวให้นะเช่นทอดกฐินไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ เงินเสียค่าใช้จ่ายในการรับกฐินไปหมดไม่ได้สร้างโบสถ์สร้างอะไรตามที่เราว่าเลยก็ยั่วเลยอันนี้คือทำให้ใจมันขุ่นมัวใจมันขุ่นมัวตัวอปราปรัตเจตนาก็เสียตัวแนวทานเนี่ยมันก็แนวเดิมอะฮะแนวเจตนาสามแนวก่อนให้ขณะให้หลังให้รักษาคุณภาพจิตไว้หลังให้ได้หรือไม่ประการที่สองคนบางพวกให้ทานโดยไม่ได้คิดเกี่ยวกับอย่างนั้นแต่ให้ทานโดยคิดว่าการให้ทานนี้มันดีก็ให้มีความสุขความสบายใจและในสุดก็ให้แต่แสดงว่าเกี่ยวข้องอยู่น้อยแต่รู้สึกว่ามันเป็นสุขที่ได้ทำอย่างนั้นนั่นเองแล้วท่านก็ให้ไปการให้ทานในลักษณะนี้ก็ทำให้ตายแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะอายุยืนขึ้นไปอีกครึ่งหนึ่งก็มีความสุขอะไรต่ออะไรก็เพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งอ่ะก็หมายความก็ดีกว่าเดิมแต่ว่าพอหมดฤทธิ์หมดบุญหมดอำนาจแล้วก็ต้องย้อนกลับมาสู่โลกหมายความว่ามันเป็นวัฏฏะเพราะแนวทานศีลภาวนาเนี่ยจริงๆมันเป็นแนววัฏฏกามีกุศลอย่างนี้ก็ยกตัวอย่างว่าไปเป็นแนวมันก็จรวดยิงเพื่อนขึ้นไปสู่สุญญากาศแล้วตัวเองก็ตกลงในโลกพวกนี้เป็นโลกียธรรมไม่ใช่โลกุตตรธรรมแต่ต้องอาศัยเขานะฮะจรวดมันก็ขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนยิงขึ้นไปเนี่ยดาวเทียมนะขึ้นไปไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนยิงขึ้นไปแต่ตัวที่ยิงไม่ได้ขึ้นไปตัวที่ยิงมันก็อยู่ข้างล่างแล้วคนบางคนนั้นให้ทานโดยจิตสำนึกว่ามันเป็นธรรมเนียมประเพณีเป็นก็เรียกว่าสำนวนในที่บางแห่งเรียกว่าอนุยนต์หมายความเป็นยันที่สืบต่อมาในตระกูลเนี่ยตระกูลตรงเนี้ยตระกูลของเราเนี่ยก็ทำบุญทำทานกันมาอย่างนี้ทนุบำรุงกันมาอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านสะสมมาอย่างนี้เราต้องทำไม่ต้องการเหตุผลอื่นนะเป็นเหตุผลที่รักษาประเพณีเชื้อสายเอาไว้มาไปพบที่จังหวัดนครนายกมันก็นึกตรงนี้ไอ้จังนี้มันแปลกมีวัดหนึ่งชื่ออุดมธานีเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดนครนายกมาเกิดไปพักทำงานธรรมทูตอยู่เมื่อพ.ศ. 2511นะฮะเป็นวัดที่บำรุงอยู่ตระกูลเดียวเขาบำรุงครับมีที่นาหลายพันไร่และผลจะประโยชน์จากที่นาเนี่ยเขามาบำรุงวัดแล้วก็ลูกหลานเหลนลื้อมาตั้งกี่ชั่วคนมาแล้วนะเขาต่อแล้วทุกวันเนี่ยลูกหลานก็ไปอยู่เต็มไปในวัดคนในตระกูลนั้นทั้งนั้นเลยแล้วก็ดีมากรักษาแปลกมากเลยยังไม่เคยเจอนะฮะยังไม่เคยเจอว่าคนครอบครัวเดียวคนตระกูลเดียวรักษาวัดทั้งวัดยุคสมัยสมภารองค์ก่อนเนี่ยมีนักเรียนเป็นร้อยๆนะเขาเลี้ยงเขาได้คนตระกูลเดียวนะฮะเลี้ยงเขาได้เป็นพวกเศรษฐีชาวนาเป็นหนามากนะหนามากจังจัดการอาหารเลี้ยงดูเรียบร้อยมีผลกันมาเป็นแถวรับผิดชอบก็แปลกนะฮะถ้ามาหลายชั่วคนเป็นวัดของตระกูลจริงๆแล้วยังไม่เคยเห็นวัดไหนที่มีลักษณะอย่างนั้นนะฮะอันนี้เราก็ทำให้นึกถึงว่าแนวอนุยันยันที่สืบต่อตามตระกูลมาคนให้มีจิตสำนึกว่าปู่ย่าตายายท่านทำมาเราก็ทำตามปู่ย่าตายายไปรักษาจารีตประเภทนี้ไม่ได้ติดใจในรายละเอียดอะไรเท่าไหร่หมายความว่าจิตสำนึกที่กตัญญูนะฮะกตัญญูต่อบุพการีที่ต้องรักษาจารีตของตระกูลเอาไว้ประเพณีของตระกูลเอาไว้ตัวเองก็รักษาไปมีปัญญามีเหตุผลนะแต่ว่าปฏิบัติตามไปพอดีถ้าดีก็ดีนะฮะถ้าไม่ดีก็ไม่ดีแต่ตอนนี้ถือจารีตของบรรพชนอีกประการหนึ่งนั้นมองในแนวของการสงเคราะห์แนวของการว่าชีวิตเราต่างกันพุทธสมณพราหมณ์ทั้งหลายไม่ได้ทำมาไม่ได้หุงหาอาหารบอกไม่ได้หุงหาอาหารไม่ได้หุงหาอาหารรับประทาน อย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตท่านทั้งหลายฟังเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะว่ารูปแบบของสถาบันสงฆ์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากเราดูในศาสนาพุทธในเมืองไทยมันไม่เสี่ยงนะเพราะเราเกิดมาท่ามกลางพุทธศาสนิกชนแต่ตอนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นใหม่ๆมันไม่มีพุทธศาสนิกชนมันมีคนในนับถือศาสนาอื่นพระเจ้าเกิดขึ้นมาตอน6ปีแรกก็เที่ยวจาริกบิณฑบาตอย่างนั้นนะแบบนักปวดพวกหนึ่งที่มีคตินิยมเที่ยวบิณฑบาตพวกปริพาชกพวกฤาษีพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเที่ยวภิกขาจารย์บิณฑบาตเดินๆชาวบ้านเขาก็นำมาให้ก็โดยความรู้สึกว่านักปวดเหล่านี้ไม่ทำมาหารับประทานไม่ได้หุงหาอาหารนะฮะความคิดว่าไม่ได้หุงหาอาหารเราหุงหาอาหารรับประทานการจะไม่ช่วยเหลือคนที่ไม่หุงอาหารรับประทานเนี่ยไม่ควรอันนี้ก็คือแนวคิดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเนกาสีลปันเตสุขังบริโภคคนเดียวไม่ได้รับความสุขมันจิตใจเอื้อเฟื้อจิตใจเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นเราเห็นลักษณะคือเมตตานะฮะเราเห็นลักษณะคือเมตตาศรัทธาไม่ได้คิดอะไรมากๆคิดธรรมดาแล้วคนเหล่านี้ก็จะให้ทานไปให้ทานไปแล้วก็จะตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติในสวรรค์ที่สูงขึ้นไปนะหมายความว่าหลายๆชั้นดาวดึงชั้นยามนะชั้นยามยามาดุสิตแล้วแต่ฮะดุสิตไปแล้วแล้วก็อีกพวกหนึ่งเนี่ยให้ทานโดยจิตสำนึกไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่คิดถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราได้ทำเช่นนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเองได้ทำประโยชน์ได้ทำประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคมแต่ว่าทำลงไปไม่ได้ติดใจใครจะยกย่องสรรเสริญหรือไม่ยกย่องสรรเสริญประเด็นตรงนี้มันอยู่ที่การมองการมองจริงๆก็คือมองเรื่องกรรมท่านหลายจะเห็นว่าคำว่ากรรมที่เราสวดประเด็นที่เราต้องจับไปได้เนี่ยคนเราทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วนะฮะทำดีจักได้ดีคำว่าจักเป็นอนาคตมันยังไม่ได้เพราะเรายังไม่ทำคำว่าทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วที่เราสวดนะฮะกรรมสโกมีกรรมดาจิโดประเด็นจริงๆประเด็นของกรรมเนี่ยมันอยู่ที่ตัวผู้ทำไม่ได้อยู่ที่เงื่อนไขข้างนอกอะไรแต่ประการใดเลยใครจะยกย่องไม่ยกย่องสรรเสริญไม่สรรเสริญอะไรก็ตามนินทาไม่นินทาตำหนิไม่ตำหนิคนเหล่านั้นจะเป็นไปตามกรรมของเขาในแง่ของกรรมนะฮะถ้าในแง่ของสังคมอีกเรื่องหนึ่งสังคมเราจะเห็นว่ามันเอานิยายไม่ได้สังคมจะเอานิยายอะไรไม่ได้แต่ว่าพอดีเราก็อยู่ในสังคมใช่ไหมพอดีเราก็อยู่ในสังคมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรพระเจ้าก็กำหนดว่าเอาที่วินยูชนกระแสสังคมนั้นมองที่วินยูชนเพราะว่าวินยูชนนั้นได้ใช้ปัญญาในการตรวจสอบพินิจพิจารณาจะตำหนิคนจะยกย่องคนจะนับถือคนไม่จะทำส่งไปตามกระแสอารมณ์แต่ว่าได้มีการตรวจสอบพินิจพิจารณาแล้วก็ฟังได้นะฮะคำว่าการยกย่องการตำหนิของวินิจฉัยนั้นฟังได้แต่ถ้าเอาคนทั่วไปนี่ฟังไม่ได้เพราะคนเรานั้นใช้อารมณ์เป็นหลักและกระแสบางอย่างมันเป็นกระแสสร้างขึ้นกระแสสร้างขึ้นมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังมีอำนาจอิทธิพลเงินอะไรต่างๆอยู่เบื้องหลังถ้าเราจะอ่อนไหวไปตามนั้นมันก็จะทำลายคนไปได้เยอะเพราะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ากระแสสังคมที่สร้างแม้ในสมัยพุทธกาลเอง
มันสร้างขึ้นด้วยผลประโยชน์สร้างด้วยความโกรธความผูกโกรธความริษยาความแข็งดีเช่นยกตัวอย่างฮะยกตัวอย่างที่นางมาคันยาจ้างให้ด่าพระพุทธเจ้าไอ้ด้านจริงๆมันเป็นเรื่องความผูกโกรธแต่คนที่ด่าเนี่ยแกด่าด้วยความโลภแกไม่ได้โกรธพระพุทธเจ้านะฮะคนโกรธจริงๆเป็นนางมาคันยาแต่ว่าพวกมือปืนรับจ้างนะฮะคล้ายๆเขามาจ้างด่าอยู่แถววัดโสมน่ะให้มาคน500 300ก็ว่ากันมาแม้มันก็เป็นกระแสว่าคนหนึ่งนั้นผูกโกรธมาคันยาผูกโกรธโกรธก็ไปย้อนประวัติศาสตร์มันดูว่าทำไมจึงโกรธก็เกิดขึ้นมาจากการที่พ่อแม่ของแกนำแกไปถวายแก่พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าปฏิเสธแล้วก็ตำหนิความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายให้อีกฝั่งแล้วแกก็โกรธประโยคที่โกรธมากนะฮะโกรธมากก็คือว่าร่างกายนั้นเหมือนกับภาชนะที่บรรจุของสิ่งสกปรกพระองค์ไม่สามารถจะถูกต้องได้แม้ด้วยเท้าสมดุลบาลีว่าปาดาปิมังสัมภูสิตุงนาอิเจไม่สามารถจะถูกต้องได้แม้ด้วยเท้าโอ้มันแรงมากเลยครับคำนี้โกรธมากคนหนึ่งโกรธแต่ว่าไม่สามารถทำเองได้มันก็ใช้ความมีสถานะของตัวเองก็ไปจ้างมือปืนขึ้นให้ไปประทุษร้ายต่อคนที่คนโกรธคนประทุษร้ายเขาไม่ได้โกรธแต่เขาโลภหรือทำอย่างนี้จึงได้อย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ไอ้ตัวนี้มันโลภมันก็ไปฆ่าเขาแล้วถ้าทั้งหลายจะเห็นว่าสูตรนี้มันก็สูตรเหมือนกับที่จ้างยิงอยู่ทุกวันเนี่ยเห็นไหมฮะมันไอ้คนเนี่ยมันโกรธมันแข็งดีมันริษยาแต่มันทำเองไม่ได้มันออกหน้าเองไม่ได้มันก็จ้างคนจ้างคนเหล่านี้ก็ถูกทำลายทีนี้บางทีเนี่ยมันไม่ใช่เอาขนาดนั้นอาจจะจ้างคนแนวจ้างด่ามันก็เหมือนกับจ้างหนังสือพิมพ์เขียนด่าเห็นไหมฮะแนวจ้างด่าเนี่ยสมัยนั้นไม่มีหนังสือพิมพ์มันก็จ้างมวลชนไปด่าในปัจจุบันก็จ้างหนังสือพิมพ์ด่าได้จ้างสื่อมวลชนต่างด่าได้แต่คนด่าที่จริงไม่ใช่คนโกรธบางทีเขาไม่ใช่คนโกรธเองนะฮะแต่เขาโลภเขาต้องการการได้ผลประโยชน์เยอะแล้วก็ด่าบางทีก็เกิดริษยาเช่นจ้างนางกินจะมานาวิกาเห็นว่านางกินจะมานาวิกาไม่ได้โกรธพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นลูกศิษย์ของนิครนเป็นทุกข์เดือดร้อนมากนางกินจะมานาวิกาด้วยความสงสารด้วยความสงสารอาจารย์เนี่ยก็รับอาสาช่วยงานตรงนี้คนโกรธคนริษยาไม่ใช่นางกินจามณีแกต้องทำไปตามบทที่ถูกกำกับแต่นั่นเองแล้วก็เรื่องแรงนะเรื่องว่าสร้างกระแสความเชื่อให้เกิดขึ้นแก่สังคมตรงนี้ถ้าเรามองกิเลสเราจะเห็นว่าอันนี้ก็คือสาวไปตัวสมุทัยแต่ว่าพอดีสมุทัยมันอยู่ที่ใจคนใช่ไหมสมุทัยจริงๆก็อยู่ที่ใจคนนะว่าสมุทัยจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทำไมจึงไปเหยียดเบียนใส่ร้ายกล่าวหาพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแต่นั้นก็ที่จริงก็เป็นปัจจุบันไอเหตุจริงๆมันเป็นการผูกเวรมาในชาติปางก่อนเพราะเราจะเห็นว่านางกินจับมานาวิกาในสมัยพระเวสสันดรนางกินจับมานาวิกาก็เป็นนางอมิตดานิสัยดีนะที่จริงเดี๋ยวเราลองนึกดูว่าแกอยากจะได้คนใช้ทำไมเจาะจงเอากันหาชาลีนั่นคือแรงบันดาลของกรรมไปขอขัตยะกุมารีมาใช้เป็นเด็กรับใช้นี่แกทำอะไรเป็นแต่ทำไมไปนึกเจาะจงมาตรงนั้นไม่รู้นะไอ้เงินเยอะๆเราไปจ้างเด็กตรงไหนก็ได้ไปซื้อเด็กตรงไหนก็ได้แถวนั้นสมัยนั้นนะฮะนี่คือเราจะเห็นว่ามันลักษณะทางหลายมันเป็นกระแสที่สะสมไว้ภายในใจก็ออกมาเป็นพฤติกรรมทำไปทำมาไปเกี่ยวโยงกับกรรมเหมือนกันเกี่ยวโยงกับกรรมเหมือนกันแต่เป็นอดีตกรรมเพราะอะไรอย่างนางกินจามาริกาเนี่ยก็ลูกศิษย์ที่โกรธมันเยอะไปทำไมคนอื่นไม่อาสาทำไมจึงอาสาเฉพาะใหญ่นี้ จะแสดงว่าอย่างนี้มันก็มีปัญหาอะไรอยู่เป็นการกระตุ้นเตือนของวิบากกรรมที่ผูกเวรผูกภัยผูกอันตรายกันมาตัวนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าทั้งหมดมันเลยมันกลายเป็นระบบไปหมดเลยเป็นระบบว่าการฟังวินยูชนเพราะวินยูชนก็มีปัญญาเขาไม่ได้ใช้อารมณ์แต่ถามว่าฟังหมดไหมฟังหมดก็ยากนะฮะแต่อย่าลืมว่าเอาก็จริงๆสังคมไม่มีเกณฑ์มาตรฐานขนาดนั้นไม่ว่าในยุคใดสมัยใดสังคมไม่มีเกณฑ์มาตรฐานขนาดนั้นสังคมจะถูกผลักให้อ่อนไหวไปตามกระแสที่สร้างขึ้นด้วยอารมณ์อะไรก็ไม่รู้นะโกรธริษยาแข็งดีนะตรณีมายาโอ้อวดอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดไม่รู้อะไรก็ว่ากันเป็นรายๆนะทีนี้เราล่ะสมมติเราโดนเองเนี่ยเราโดนเองเราทำยังไงเราต้องตั้งหลักให้ได้ถ้ามันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของเขาถ้ากรรมในปัจจุบันเราไม่มีก็ช่างฮะอาจจะเป็นกรรมในอดีตก็ได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำกรรมอะไรเพิ่มกับเขาในที่ว่าเขาด่ามาเราก็ไม่จำเป็นจะต้องด่าด้วยเขาก็ปล่อยเขาไปก็เรื่องของเขาเราก็รับผิดชอบในส่วนกรรมของเราตรงนี้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมันก็อยู่ที่จิตสำนึกว่ามันดีทำไปก็ดีก็ทำให้เราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคมเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือรู้สึกว่าเราได้ทำงานเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนอื่นใครอื่นจะยกย่องสรรเสริญหรือไม่นี่มันไม่เกี่ยวอะไรมันไม่ได้เพิ่มให้แก่เรานะจริงๆไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดท่านทั้งหลายจะเห็นว่าทั้งความดีความชั่วมันไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดจากการรับรู้ของคนอื่นเช่นสมมติเราทำดีคนอื่นร่วมอนุโมทนาเยอะเราก็ได้ดีเท่าเดิมอะเห็นไหมอนุโมทนาใหม่อะอนุโมทนาใหม่คนอื่นก็พลอยได้บุญกับเราแต่นั้นเองหรือว่าเราทำชั่วทำผิดแล้วคนก็ด่าเยอะเลยหมดเลยไอ้เราก็ชั่วเท่านั้นน่ะแต่คนอื่นได้อาศัยความชั่วเรามาทำชั่วด้วยเราอาจจะฆ่าคนมาเขาก็ด่าเราเขาก็เป็นวจีทุจริตเขาก็ผิดศีลข้อที่4เราก็ผิดศีลข้อที่1เห็นไหมกรรมเราไม่ได้เพิ่มความดีเราไม่ได้เพิ่มความชั่วเราไม่ได้เพิ่มตามที่เราทำกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมเข้าไปเพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นเครื่องอาศัยการทำดีทำชั่วของบุคคลอื่นได้นะถึงถือว่าสังคมค่อนข้างแปลกสังคมเราค่อนข้างแปลกที่มักจะอาศัยความชั่วของคนอื่นทำความชั่วด้วยแต่พอทำความดีเนี่ยอาศัยความดีทำความชั่วคือพอคนอื่นทำความดีเราเกิดริษยาเกิดแข่งดีเกิดนินทาเกิดอะไรต่างๆตกลงหาเรื่องได้บาปเลยนั่นคือความไม่ฉลาดของคนทางที่โดยหลักแล้วเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองทางแนวของสัตว์บุรุษเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองทางแต่พอถึงอสัตว์บุรุษมันเสียประโยชน์ทั้งสองทางพระเจ้าจึงทรงสอนให้มองไปที่วินยูชนยกย่องสรรเสริญแต่ประเด็นนี้ไม่ได้สนใจข้างนอกเลยนะเราจะเห็นว่าประเด็นนี้เขาไม่สนใจข้างนอกแล้วแต่จะสนใจว่าตัวได้ทำดีหรือไม่แต่นั่นเองส่วนทำไปแล้วมันก็คือการนั่นนะให้ลองสังเกตว่าเหมือนกับเราจะไปนั่งรถไปในที่ใดที่หนึ่งถ้าเราไปเร่งไปต้องถึงตรงนั้นตรงนี้แล้วมันเครียดอ่ะบางทีเกิดอุบัติเหตุได้เปล่าขับรถไปปกติธรรมดามันก็ถึงเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าใจเราไม่หนักใจเราเบาใจเราสบายทานมันเป็นมรรคนะฮะมันเป็นมรรคมันเป็นถนนถ้าเราทำให้เหตุผลสติปัญญาเพิ่มขึ้นอะไรผลอานิสงส์มันก็มากขึ้นอีกประการหนึ่งทำต่อไปเนี่ยด้วยจิตสำนึกในการที่จะบูชาเห็นท่านประพฤติปฏิบัติดีงามตัวเองก็ต้องการจะบูชาสรรเสริญท่านพวกนี้ต่อมาก็ตายไปก็ไปบังเกิด มันเกิดเป็นเทพที่สูงขึ้นไปนะก็อะไรล่ะดุสิตนิมมานะดีนะนิมมานดีแล้วคนสุดท้ายจะมองถึงกัวคุณภาพจิตเป็นเครื่องประดับจิตหมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าการให้ทานเนี่ยท่านเห็นว่าที่จริงแล้วมันทำง่ายเป็นบุญที่ทำง่ายที่สุดบรรดาบุญทั้งหลายเนี่ยฮะทานเนี่ยเป็นบุญที่ทำง่ายที่สุดเพราะอะไรเพราะทานในแนวสงเคราะห์อนุเคราะห์นั้นเรามีพื้นอัตยาศัยอยู่แล้วเราก็สงเคราะห์อนุเคราะห์แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามมันเป็นธรรมชาติมันเพราะฉะนั้นพอมาถึงระดับของการบริจาคทานได้เราจะเห็นคุณภาพจิตก็คือปัญญาที่เป็นตัวพิจารณาคนที่เราเรียกว่าอะไรอ่ะทรงชาติกับใช่ทรงชาติกับมาทักขินายบุคคลหมายความไปมองที่ตัวทักขินายบุคคลคือบุคคลที่ควรแก่การให้ทานแล้วก็กลับมาสู่หลักการเดิมนะก็แนวว่าดินดีดินดีพืชดีมันก็เจริญเติบโตได้ดีเรามองที่ความรู้ความประพฤติของท่านเรียกศีลาจารย์หรือวิชาจารณะนะฮะวิชาความรู้ดีความพฤติของท่านความพฤติก็มองเป็นแนวของสังฆคุณสี่ข้อแรกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเรียกทักขิณายบุคคลแล้วไม่ได้เจาะจงพระนะฮะไม่ได้เจาะจงพระทรงใช้คำรวมๆมาสมณะพระใช้คำรวมสมณพราหมณ์หมายความว่าเราตอนนี้เราต้องการทำบุญนะพูดเรื่องบุญกันบุญมันตัวการสำคัญมันอยู่ที่ผู้รับสิ่งที่ให้กับผู้ให้ใช่ไหมฮะตัวที่มันสัมพันธ์กันมันมีสามข้อด้วยกันแต่ว่าคุณภาพจิตที่ปรับมันโดยลำดับคิดเพราะให้อย่างนั้นให้อย่างนั้นให้เพราะเหตุนั้นเหตุนั้นเหตุนั้นนั้นนั้นต่อมาก็มาปรารภที่ตัวทักขิณายบุคคลมองคนที่เป็นทักขิณายบุคคลเน้นบุญจริงๆแล้วนะฮะอย่างเช่นบุญของในปุณณะที่เคยเล่าวันก่อนว่าถวายไม้ชำระฟันแก่ภาษาดิบุตรปัญญาอวหารที่จะมาให้ปุณณะแล้วก็ถวายภาษาดิบุตรพวกนี้มุ่งทำบุญจริงๆเกิดปีติเกิดปราโมทย์ไม่ได้สนใจตัวเองอะขอให้ได้ทำก็ได้เพราะฉะนั้นจิตใจจะประณีตมากหมายความว่าไงหมายความว่าปัญญาพิจารณาเห็นผลเห็นผลบางทีนี้ท่านคิดตัวเองกำลังจะกินเนี่ยนะตัวเองกำลังจะกินแล้วก็มีคนอื่นที่มีความทุกข์มากกว่าไม่เฮ้ยเราอดข้าวมาในสังสารวัฏตั้งนานแล้วอดอีกสักวันมันจะเป็นไรไปแต่ว่าเรามีทายธรรมเรามีปฏิฆาหกหมายความมีสิ่งที่เราจะให้ได้แล้วก็มีผู้ที่จะรับเนี่ยกำลังอยู่เฉพาะหน้าตรงนี้มันไม่จะเกิดขึ้นได้ง่ายมันก็เลยถวายเห็นไหมว่าเป็นความคิดที่มองเห็นเทียบเคียงนะฮะเทียบเคียงหมายความว่ากินมันก็อิ่มแหละแต่อิ่มแล้วก็หิวอ่ะแต่ถ้าการให้ทานแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลเป็นอานิสงส์นะอย่างที่เคยเล่าท่านทั้งหลายถึงเรื่องคนหกคนในสมัยพุทธกาลที่ท่านทำทานและได้รับผลเป็นบำเหน็จความดีความชอบในปัจจุบันแล้วกลับมาด้วยบุญบันดาลด้วยไอ้ด้วยบุญบันดาลนะฮะเกิดขึ้น6ท่านในปัจจุบันอย่างปุณณะวันก่อนที่เราฟังหรือว่าท่านนายสุบุญมลาการหรือจุเลกสาดกอะไรต่ออะไรพวกนี้พวกนี้คิดอย่างนี้นะฮะคิดแนวนี้อย่างสุบุญมลาการเนี่ยที่จริงดอกไม้ที่แกมาถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ต้องส่งเข้าไปในวังมันมีภาระหน้าที่ที่จะต้องส่งดอกไม้เนี่ยเข้าไปในวังเป็นเวรนะฮะหมายความว่าเขาก็รับดอกไม้วันละกี่พวงเนี่ยท่านเอาไปให้ทุกวันแต่มาถึงนี่มาเจอพระพุทธเจ้าข้าวอ่ะจวนๆจะถึงวังแล้วเดินถือดอกไม้ไปจวนจะถึงวังมันก็คิดว่าโอ้เราเนี่ยที่เกิดมายากจนขัดสนอย่างนี้ก็คงเพราะไม่ทำบุญทำทานไว้ในการก่อนแต่ตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรอ่ะนอกจากพวงมาลัยเอ๊ะพวงมาลัยเอาไปให้มันไม่ได้ของจะต้องส่งถวายพระราชาถ้าไม่ส่งถวายอาจจะถูกลงโทษอาจจะถูกประหารชีวิตอาจจะถูกอะไรเยอะแยะไปเลย ไอ้มันก็ตายก็คือกันนั่นแหละตายก็คือกันนั่นแหละถูกลงโทษหรือไม่ลงโทษเราก็ตายอยู่ดีแต่ว่าการที่มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็มีของอย่างเงี้ยของนั้นยังไม่ใช่ของพระราชานะฮะเป็นของของท่านอยู่อ่ะของของท่านอยู่ยังไม่ได้ขายอ่ะแล้วก็ท่านก็ถวายเลยถวายอธิษฐานพระพุทธเจ้าต้องการจะปลอบใจท่านนะฮะพอน้อมถวายนะพวกมันลอยเลยลอยแล้วแผ่เป็นนั่นนะดุจบรรดาในพุทธานุภาพไอ้พวกมาลายลอยเป็นเพดานกั้นพระพุทธเจ้าก็ประสงค์ลอยไปตามพระราชาแทนที่จะกริ้วดีใจมากดีใจมากขออนุโมทนามีส่วนบุญด้วยแล้วก็อุสนับสนุนรวยกันไปเลยอันนี้คือเราเห็นว่าการตัดสินใจมันเฉียบขาดได้แค่ยอมตายยอมตายยอมสละชีวิตเพื่อจะทำตรงนี้หมายความว่าความศรัทธาเนี่ยมันเตรียมล้นไม่ได้คิดอะไรอื่นนะคิดอะไรอื่นเนี่ยขอทำตรงนี้ได้ก่อนแล้วลักษณะความคิดก็คือการเทียบผลว่าผลการเป็นเจ้าข้าเจ้าของอะไรก็ตามมันประเดี๋ยวประดาวประเดี๋ยวประดาวแต่ว่าเจ้าของบุญเนี่ยมันเป็นผลเป็นอานิสงส์เป็นบารมีก็ตามเพราะแนวคิดตรงนี้จึงเป็นแนวคิดที่ต้องการบุญแสดงว่าปัญญาก็มีความรอบคอบรอบด้านแล้วก็มีความรู้สึกศรัทธาในผู้ให้ไม่ใช่ในผู้รับนะแล้วรู้สึกไม่สนีไม่เสียดายในของที่เราให้เห็นไหมเจตนามันเกิดประณีตมามองคนก็ดีนะมองผลก็ยาวแสดงว่าปัญญาเกิดขึ้นเยอะมันขจัดอวิชชาไปได้เยอะแล้วก็มองของที่ให้ที่บริจาคนั้นว่าเป็นการเก็บการสะสมบุญไว้แล้วก็ให้ผู้นี้จะมีผลมีอานิสงส์สูงนะฮะบังเกิดเป็นเทพแล้วข้อสุดท้ายคือข้อที่7อย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยคือเป็นเครื่องประดับจิตมองคุณภาพจิตพัฒนาจิตเป็นหลักนะจิตตัวเองสมมุติว่าอะไรสมมุติว่าถวายให้อ่ะใครก็ได้มันอยู่ที่ขับเราให้แล้วคือไม่ต้องตามไปคิดว่าเออให้ไปแล้วเขาจะเอาไปทำโบสถ์จริงหรือเปล่าไม่ต้องไปยุ่งคนละเรื่องไม่สนใจฮะเราได้ประดับจิตแล้วได้เครื่องประดับจิตแล้วได้ขจัดมัจฉริยะความตณีขจัดโทสะในคนขจัดความตณีในของขจัดโลภะภายในจิตบุญที่ควรกระทำเราได้กระทำแล้วอย่างที่ทรงแสดงในอานิสงส์ที่เราได้ยินร้อยบ่อยที่สุดเลยนะฮะไปงานศพเราได้ยินนึกเสียที่ทรงใช้คำว่าตุมเหหิปุญญังปะสุตังอนัปปกังบุญเป็นอันมากบุญเป็นอันมากที่ท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วหมายความในงานศพแต่ละงานที่เราไปนะมันได้บุญเยอะนะจริงๆนะนอกจากว่าไปกันตามประเพณีไปสถานที่บางแห่งวันก่อนยังปรารภเรื่องนี้กันอยู่เรื่องงานศพนะพูดถึงงานศพที่จังหวัดจันทร์กับงานศพที่ทางภาคใต้ก็คือเรามีภาพเหมือนกันพอมีคนตายแล้วมันแห่เฮโลสลาพาไปกินกันในงานนั่นแหละไปกินกันในงานเจ้าภาพเลยสะบักสะบอมเลยก็เรียกว่าญาติตายไปคนนึงจนไปหลายปีนะฮะพ่อแม่ตายไปคนนึงจนไปนานมันคนไปแห่กันไปกินนั่นที่จริงมันไม่ใช่บุญมันเป็นอะไรไปไม่รู้เหมือนกันนะเพราะจริงแล้วไปสร้างความเดือดร้อนไปซ้ำเติมคนที่ประสบความทุกข์ยากสูญเสียเจตนาก็ไปเพื่อตัวเองไม่ได้เจตนาเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาร่วมทุกข์กับเขานะฮะร่วมทุกข์กับเขาอันนั้นบุญก็คงน้อยหน่อยนะฮะและที่สำคัญคือไม่ช่วยเจ้าภาพนะไม่ช่วยเจ้าภาพจะไม่ช่วยเจ้าภาพทำครัวไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะไปเล่นไปนั่งไปคุยนะจ้องเวลากินนั่นเองเดี๋ยวกินตลอดวันด้วยแม่ครัวนี่เสร็จเลยแหละสามสี่คืนนี่เรียกว่านอนหลับแหละเสร็จงานศพก็ตัวเองก็นอนเลยนี่ก็คือเราจะเห็นว่าตรงนี้ถ้าเทียบบุญแล้วมันรู้สึกได้น้อยเลยเกินนะมันอาจจะไม่ได้บุญด้วยซ้ำไปนะพอไปเล่นการพนันไปดื่มเหล้ากันอะไรต่างๆแก่ยากก็ทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งหมดก็คือว่ามีผลมากมีอานิสงส์เนี่ยมากน้อยมันอานิสงส์ท่านจะเห็นว่ามันจะเทียบสวรรค์ที่เขาเกิด พราะสวรรค์นั้นมันจะมีลักษณะเป็นทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆหมายความว่าอายุโลกมนุษย์เทียบกับโลกมนุษย์นะฮะหมายความว่าดาวดึงเนี่ย1วัน1คืนเท่ากับ50ปีโลกมนุษย์ไม่ใช่จาตุมาราช1วัน1คืนเท่ากับ50วันของโลกมนุษย์ดาวดึง1วัน1คืนของเขาเท่ากับ100ปีโลกมนุษย์แล้วก็ชั้นยาม1วัน1คืนโลกมนุษย์เท่ากับ200ปี200ปี400ปีก็นับไปทบทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่800ปีนะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวัฏฏะทั้งหมดพระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นวัฏฏะคือกลับมาสู่โลกมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยกลับมาสู่โลกมนุษย์อีกหมายความว่าต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏอีกเราจะเห็นว่าแนวอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มพูนศรัทธาผู้ฟังในขณะนั้นแนวที่สองเนี่ยให้ดึงกายดึงจิตห่างจากการยึดติดไปเรื่อยๆนะฮะปล่อยจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยจับไปเรื่อยๆคล้ายๆกับแบบขึ้นรถแบบยานพาหนะอาศัยตรงหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนอาศัยตรงหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนอาศัยตรงหนึ่งก็เปลี่ยนเหมือนกับเราไปในที่ใดที่หนึ่งบางทีก็เปลี่ยนยานพาหนะเยอะจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางสอนในแนวไม่ให้ยึดติดว่าในขณะที่เธอหลงยึดติดตรงนี้ว่าฉันเก่งแล้วดีแล้วมีแล้วเนี่ยพอเทียบคนอื่นคนอื่นก็ดีกว่าอายุเป็นทิพย์ก็นานกว่าอย่างน้อยอายุเป็นทิพย์ก็นานกว่าซึ่งหมายความอะไรหมายความว่าทุกข์ในสังสารวัฏก็น้อยกว่าก็ทำให้เรามองเห็นแล้วก็ในที่สุดมันไปเข้าแนวอะไรนึกออกไหมฮะแนวของอนุปิกถาอนุปิกถาคือทานศีลสวรรค์นะทานศีลสวรรค์นิเทศมากแล้วก็โทษของกามอนิสงส์ออกจากกามทำไมไม่ได้ขึ้นไปบันไดที่4จะทานศีลสวรรค์ใช่ไหมทานศีลสวรรค์จะพูด3ทางนั้นเองจะไม่ขึ้นไปถึงกามาทินก็คือโทษของกามแต่ว่าให้นัยยะไว้มันก็เรามองกลับมาถึงว่าวิธีการเทศน์เนี่ยคนฟังกลุ่มนั้นไม่ใช่คนกลุ่มที่จะไปมรรคผลนิพพานนะเป็นกลุ่มที่จะต้องใช้ระบบการพัฒนาตรงนี้ขึ้นไปเพราะเมื่อคุณอย่าไปพอใจคือว่าการเขาเรียกว่าอย่าสันโดษในกุศลธรรมอย่าตามมีตามได้ไม่เอากุศลธรรมต้องมีความฉันทะวิริยะอุตสาหะพยายามเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยอย่ามักน้อยอย่ามักน้อยในกุศลธรรมให้มักน้อยในผลประโยชน์ในลาภสักการะชื่อเสียงนั้นได้นะแต่กุศลธรรมก็ไม่มักน้อยนะต้องให้ยินดีมากๆต้องให้เพิ่มมากๆต้องสะสมมากๆก็ทรงแสดงเป็นรูปของการบันไดที่ไต่ขึ้นไปเราเห็นชัดระหว่างผลกับอานิสงส์ก็คือว่าผลมันก็เกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุแต่ก็แยกอานิสงส์ออกไปเป็นรูปของชิปนะของสวรรค์สวรรค์ก็แปลว่าอารมณ์เลิศที่จริงสวรรค์ก็คือแปลอารมณ์เลิศหมายความว่ามีอะไรมีวัตถุกรรม6เนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์6อย่างเนี่ยเป็นทิพย์คือดีหมายความว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสก็ดีอารมณ์เนี่ยใจก็เบิกบานเทวดาแปลว่าผู้ที่เที่ยวเบิกบานเที่ยวเพลิดเพลินสนุกสนานสบายสบายนะไม่ไปคล้องติดอะไรไม่ไปเดือดร้อนอะไรกับใครเทียบเคียงกับชาวบ้านนะฮะเทียบเคียงกับสามัญชนแล้วเนี่ยสามัญชนก็เดือดร้อนวุ่นวายมากกว่าแล้วก็มีอะไรมีรัศมีมีอธิปดีมีความเป็นใหญ่อะไรอะไรเนี่ยมันรวมทั้งหมดแล้วก็สิบข้อด้วยกันแต่ทั้งหมดถึงจุดหนึ่งก็ต้องหมุนกลับเข้าสู่สังสารวัฏหมายความว่าต้องการให้นัยยะว่าถึงอย่างนี้ก็ไม่ใช่หลุดพ้นจากทุกข์นะเราจะขึ้นไปสวรรค์ชั้นนิมมานาดีว่าไปถึงเรื่อยนะฮะหมดสวรรค์6ชั้นเลยขึ้นไปสวรรค์6ชั้นเป็นนิมมานาดีแล้วก็เป็นใหญ่ในหมู่เทพทั้งหลายขึ้นไปเลยแต่ในที่สุดมันก็กลับมาหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏต้องการจะแสดงให้เห็นว่าอย่าไปยึดติดเฉพาะตรงนี้อย่าไปยึดติดเฉพาะตรงนี้มันไม่ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวง แต่ถ้าจะยึดติดมันก็ไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยมันปลอดภัยมันก็น้ำท่วมเนี่ยถ้าเราขึ้นสูงมันก็ท่วมไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เราก็พยายามขึ้นบันไดไปเรื่อยสอนในแนวการขึ้นบันไดคือปรับที่ตัวจิตปรับที่ตัวจิตอย่างเดียวนะท่านเห็นว่าปรับที่ตัวจิตที่เป็นหลักโดยเพิ่มปัญญาขึ้นเพิ่มศรัทธาขึ้นโดยเฉพาะตรงนี้เน้นที่การใช้ปัญญาสูงขึ้นที่จริงแนวทางก็คือทานนะฮะแนวทางก็คือทานแนวนี้เน้นไปที่ตัวทักกิณญาบุคคลแต่ว่าไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นพระไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นพระเมื่อก่อนก็มีก็นักปฏิบัติธรรมะคนหนึ่งมาอธิบายก็ได้ฟังว่าเนี่ยเราอธิบายธรรมะผิดแล้วแกล้งไม่รู้ว่าผิดเพราะมันเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ที่จริงพระเจ้าไม่ได้แสดงนะพระเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นเลยพระเจ้าใช้คำว่าทายกปฏิฆาหกทายกคือผู้รับผู้ให้นะฮะปฏิฆาหกคือผู้รับแต่ไม่บอกว่าชาวบ้านกับพระไม่ได้บอกอย่างนั้นนะไม่ได้บอกอย่างนั้นเดี๋ยวเราพูดเรื่อยๆไปคล้ายๆกับพระรับเละลูกเดียวเลยไม่ต้องให้เพื่อนชาวบ้านก็ต้องจ่ายลูกเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายความมาพูดถึงกรรมอย่าลืมว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนากรรมวาจีกล่าวเรื่องกรรมการกระทำเนี่ยการกระทำของคุณในขณะใดที่โยมเอาสมมติเราโยมกับพระเนี่ยบางอย่างโยมให้พระโยมก็เป็นทายกตรงนั้นแต่บางอย่างพระให้โยมพระก็เป็นทายกตรงนั้นเห็นไหมฮะมันก็เป็นทายกเป็นปฏิฆาหกด้วยกันในกรณีอะไรอ่ะพอดีพระโดยโครงสร้างเดิมจริงๆเราจะเห็นว่าพระไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรจริงๆสิ่งที่พระให้ได้คือธรรมะนั่นเองคือการแนะนำให้เหตุผลการปลุกปลอบให้สติอะไรต่ออะไรเขาเรียกว่าธรรมสังคหะก็คือธรรมทานใช่ไหมก็คือธรรมทานชาวบ้านนั้นอย่างความคิดประเภทที่6ตะกี้ที่ว่าเนี่ยประเภทที่5ที่ว่าเนี่ยพระสมณพราหมณ์เขาไม่ทำมาเขาไม่หุงหาอาหารรับประทานเราหุงหาอาหารรับประทานเราไม่ให้ก็น่าเกลียดนะก็ให้ท่านได้ช่วยเหลือให้ท่านได้ประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์จิตคิดอนุเคราะห์นะจิตคิดอนุเคราะห์ไม่ใช่จิตศรัทธาอะไรมากหรอกจิตคิดอนุเคราะห์ต้องการช่วยเหลือกันสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติสมณธรรมของท่านก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะฮะเป็นความรู้สึกที่ดีแต่ว่าเพราะชาวบ้านเขามีสิ่งเหล่านี้อยู่เขาก็ให้ไปในทางวัตถุคือเน้นไปในทางวัตถุแต่อย่าลืมสมมติวันไหนพระไปเน้นทางวัตถุแล้วพังนะศาสนาอยู่ไม่ได้หมายความยังไงหมายความพระเมื่อตัวเองไม่ประกอบอาชีพอะไรไม่ทำมาหากินไม่ได้ค้าขายไม่ได้ทำสวนไม่ได้ปลูกผักอะไรแล้วอะไรมาแจกมาแจกมันก็ต้องเรียกรายชาวบ้านต้องลงมาเรียกรายเป็นตรีคูณทวีคูณเห็นไหมฮะพระจะต้องเรียกรายเป็นตรีคูณทวีคูณเรียกรายนี้เพื่อสร้างวัดเรียกรายนี้เพื่อเลี้ยงดูพระเนรไปในวัดเรียกรายนี้เพื่อเอาไปแจกเอายุ่งตายเลยยุ่งตายเลยในสุดจิตใจไม่สงบและอาจจะต้องแข่งขันกันอาจจะต้องโกหกเลยไปกันใหญ่สร้างบาปกันใหญ่ก็อีกชุดหนึ่งนะอีกชุดหนึ่งกตัญญูบุพการีกับกตัญญูกตเวทีอันนี้เหมือนกันเราอธิบายเป็นคนที่จริงไม่นะอธิบายเป็นกรรมศาสนาพุทธต้องอธิบายเป็นกรรมอธิบายเป็นคนไม่ได้มันผูกขาดอะเป็นระบบผูกขาดไปหมายความผู้ใหญ่ต้องบุพการีเลยคือบางทีในผู้ใหญ่ไม่ได้อุปการะอะไรผู้น้อยเลยแล้วให้รู้ผู้น้อยกตัญญูกตเวทีได้ยังไงเห็นไหมฮะมันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้จับคู่อย่างนั้นเป็นคู่ของสังคมที่เรามาจับคู่ที่จริงเราจับคู่ตามความคิดของขงจื้อไม่ใช่ความคิดของพุทธเพราะว่าการสอนในเมืองไทยเนี่ยมันปนมั่วๆนะฮะถ้าคนนี้ศึกษามาได้รู้ไอ้นี่มันของเต๋าในวัยนี้มันของขงจื้อไอ้นี่มันของพราหมณ์เนี่ยใช่ไหมฮะแต่ว่าคนทั่วไปจะฟังไม่ออกฟังไม่ออกไอ้นี่ของใครการที่จับพ่อแม่ลูกครูกับศิษย์ ครูก็ไม่ใช่เป็นบุพการีของศิษย์ตลอดไปครูก็ต้องบางทีก็ต้องเป็นกตัญญูต่อศิษย์ศิษย์มันช่วยเหลือครูเห็นไหมฮะศิษย์ช่วยเหลือครูตรงนั้นครูก็ต้องกตัญญูต่อศิษย์ครูสอนศิษย์ครูก็เป็นบุพการีของศิษย์ศิษย์เรียนจากครูศิษย์ก็ต้องกตัญญูต่อครูแต่อย่าลืมนะฮะว่ามีเยอะที่ศิษย์ช่วยครูครูก็ต้องกตัญญูต่อศิษย์เห็นไหมดูที่กรรมในแต่ละขณะมันไม่ใช่เป็นตำแหน่งผูกขาดว่าพระจะต้องเป็นบุปการีของชาวบ้านไม่ใช่พระต้องกตัญญูกตเวทีต่อชาวบ้านลองชาวบ้านไปตักบาตรให้กินลองดูสิเห็นไหมฮะตอนนี้ชาวบ้านก็เป็นบุปการีต่อพระแต่ว่าพระสอนธรรมปฏิบัติธรรมนะพระก็เป็นบุปการีต่อชาวบ้านต่างคนต่างเป็นนะฮะก็นับจับคู่ดูดิคู่ไหนจุดไหนขนาดไหนทั้งสองฝ่ายนี่เป็นไม่ใช่ตำแหน่งผูกขาดไม่ใช่ตำแหน่งนะไม่ใช่ตำแหน่งแต่เป็นธรรมะปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างไรในขณะใดเราก็เป็นอย่างนั้นในขณะนั้นเพราะการเป็นอะไรของใครนั้นไม่ได้เป็นเพราะการอย่างอื่นมันเป็นเพราะกรรมเป็นเพราะกรรมคือการกระทำของเขาการเป็นทายกการเป็นบดีกาหกการเป็นบุพการีการเป็นกตัญญูกตเวทีจริงเป็นของกรรมเป็นเรื่องของการกระทำและพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกคนนะฮะบอกกรรมเราอธิบายกันมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอย่างก่อนก็มีโยมก็มานั่งคุยธรรมะเนี่ยอาตมาอามาเลยก็ยกมาอธิบายฟังบอกรู้เถอะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกคนนะบอกกรรมนะบอกกรรมแต่เราอธิบายเป็นคนหมดพอเป็นคนก็เลยเป็นตำแหน่งผูกขาดบางทีระบบบางระบบเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนะเราไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมจะต้องมีระบบอย่างนั้นนึกไม่ออกว่าท่านเหล่านี้เป็นบุปการีอะไรนะสร้างเงื่อนไขสร้างจารีตให้เด็กต้องไปอย่างสมมติเนี่ยอย่างธรรมเนียมของพระเราเองเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้มันมาได้ยังไงนะเช่นวันข้าวพรรษาเนี่ยพระต้องไปทำวัดผู้ใหญ่เอาของเครื่องสักการะบูชาไปถวายผู้ใหญ่ถวายเรื่องอะไรเรานึกไม่ออกมันถวายเรื่องอะไรนะเป็นขอขมาโทษนะฮะแล้วโทษอะไรเราไม่รู้จักท่านอ่ะเราไม่เคยล่วงเกินอะไรท่านเลยจะเป็นโทษอะไรแล้วโทษมันต้องล่วงเกินจึงจะเป็นโทษอันนี้เราเห็นว่าจารีตที่สร้างขึ้นจารีตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นคุมให้คนอื่นเคารพนับถือแต่เฉพาะตัวเองเท่านั้นเองแล้วก็ผลสุดท้ายเราไม่ได้ถามตัวเองว่าเราให้อะไรแก่ผู้น้อยมากได้คิดแต่ว่าผู้น้อยต้องให้อะไรแก่เราลักษณะสังคมของเรามีเป็นอันมากนะให้ลองสังเกตว่าวันเกิดผู้น้อยนี่ผู้ใหญ่ให้อะไรแต่วันเกิดผู้ใหญ่นี่ผู้น้อยต้องขนมาให้อันนี้คือเราสร้างขึ้นเป็นสังคมที่สร้างขึ้นเองแล้วก็บิดเบือนธรรมะด้วยธรรมะไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นผู้ใหญ่ต้องสงเคราะห์ผู้น้อยไม่ใช่ผู้น้อยต้องสงเคราะห์ผู้ใหญ่วันเกิดผู้ใหญ่ผู้น้อยแห่กันมาขนมาทำวันเกิดให้ผู้ใหญ่แต่ถามว่าผู้ใหญ่นี่ให้อะไรแก่ผู้น้อยมาก่อนหน้านั้นบางทีไม่เคยให้ก็เลยนะฮะไม่เคยให้ก็เลยก็ได้ในสถานะเป็นผู้ใหญ่แต่นั่นเองแต่ว่าสังคมมันถูกหล่อเลี้ยงด้วยการอะไรนะประโยชน์ต่างตอบแทนประโยชน์ต่างตอบแทนเพราะคนที่มาอย่างนั้นที่จริงก็หวังอะไรจะหวังพึ่งผู้ใหญ่นะฮะหวังพึ่งผู้ใหญ่หวังเสนอหน้าหวังให้ท่านให้สองขั้นในเลื่อนตำแหน่งให้อะไรต่ออะไรนะต้องลงว่ามันไม่ได้ขาดความสุจริตใจนะเป็นการติดต่อสื่อสารในการคบหากันที่บนพื้นฐานของประโยชน์ต่างตอบแทนคือแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่แนวปฏิบัติเพื่อขจัดแนวทานตรงนี้ท่านทั้งหลายเราสังเกตว่าเป็นแนวการปฏิบัติเพื่อขจัดคือรับผิดชอบกรรมรับผิดชอบกรรมของเราเองคือการกระทำของเราเองแล้วก็ตัวจิตสำนึกทำอะไรทำไปเพื่ออะไรทำไปแล้วได้ประโยชน์อะไรเห็นไหมฮะประโยชน์ถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านมองไปที่การบูชาต่อผู้ควรบูชาสองข้อหลังนะฮะข้อ6กับข้อ7เนี่ยเห็นได้ชัดนะฮะข้อ6ก็คือบูชาผู้ควรบูชาท่านเนี่ยเป็นทักษิณญาบุคคลท่านปฏิบัติพัฒนาตัวเองมาน่านับถือก็บูชาท่าน ไม่ต้องการอะไรจากท่านอ่ะเรารู้สึกว่าเราได้บูชาเราเป็นสุขใจแล้วก็จุดหนึ่งเนี่ยไม่นั้นนะฮะมุ่งปฏิบัติพัฒนาใจตัวเองเป็นเครื่องประดับจิตเป็นเครื่องประดับจิตไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปข้องแวะอะไรกับใครเลยแต่มุ่งรับผิดชอบในกระบวนการของกรรมเพราะแนวคำสอนในทางศาสนานั้นจะลงมาในแนวนี้นะพูดไปพูดมาก็คือเรื่องของกรรมทุกอย่างท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการจางไปการคลายไปการลดไปของกิเลสนะการเพิ่มขึ้นของธรรมะจนถึงจุดข้อที่7เนี่ยในพวกอานิสงส์ก็สวรรค์ชั้นปรนิมิตวัสวัสดีเลยนะหมายความมาเกิดสวรรค์ชั้นสูงสุดแต่ว่าคุณภาพจิตไม่ได้เกี่ยวเกาะด้วยอะไรเลยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรแต่มุ่งของการขัดเกลาจิตใจเพราะงั้นคนเหล่านี้แกจะให้ทานกับโจรอะไรก็ได้ไม่เดือดร้อนอะไรเลยไม่ได้เดือดร้อนโอ้ยนี่มันอะไรนี่พระปลอมไอ้นี่มันโจรมันไม่ขอทานไม่สนใจเราได้ทำดีแล้วกันเท่านั้นพอคนอื่นเราไม่รับผิดชอบเราได้ทำความดีแต่เรารับผิดชอบเฉพาะกรรมตัวเองนะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนสมมติว่าให้ไปแล้วเกิดพระปลอมอะไรต่ออะไรตอนนี้กฐินก็ระวังอะไรกันนะช่วงกฐินนี่พวกดีกาปลอมเยอะนะมันเป็นเงื่อนไขทางสังคมสังคมมันเป็นก็มันอย่างนี้แหละเราอย่าไปคิดแก้เลยอย่าคิดแก้เราให้มีภูมิที่คุ้มกันโรคเอาไว้แก่ตัวเองแต่ละกันนะเราจะไปคิดแก้ปัญหาสังคมปัญหาอย่างนี้แก้ไม่ได้หรอกสมมติเราแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจให้เรียบร้อยมันก็แก้ไม่ได้หมดเพราะคนทุกคนชอบอย่างนั้นมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าบรรเทานะฮะบรรเทาปัญหาต่างๆลงไปเท่านั้นเองแนวตรงนี้จึงเป็นแนวที่สะท้อนจิตของคนนะแล้วก็สะท้อนถึงผลที่เกิดขึ้นจากจิตที่พัฒนาในระดับที่แตกต่างกันเป็น7ระดับนะฮะเราจะเห็นว่าเรียง7ระดับตัวการสำคัญคือตัวกระตุ้นสำนวนอภิธรรมเขาเรียกปัจจุปัฏฐานคือหมายความว่าตัวกระตุ้นให้เกิดเจตนาให้เกิดองค์ธรรมตรงนั้นขึ้นมาว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นอะไรเป็นตัวปรารภอะไรเป็นเป้าประสงค์นะเป้าประสงค์เราจะเห็นว่าตอนแรกนี่ลงทุนเยอะแล้วก็ต้องการผลลงทุนไม่ค่อยมากนะตอบแทนมากตอบแทนจากข้างนอกแต่ว่าพอถึงที่7เราจะเห็นว่าดูที่ตอบแทนที่จิตเท่านั้นเองไม่ดูตรงอื่นเลยก็ไต่บันไดขึ้นมาเป็น7ขั้นเรียกว่าฐานสูตรวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปปูนในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายด้วยทุกการทุกท่านคือ